Já, komið sæl og verið velkomin hérna í þennan spjallþátt alþjóðamálahóps samfylkingarinnar. Og við ætlum að ræða þess þetta óvenjulega ástand sem að hefur verið á okkur og heimsbyðinni allri að undarförnu og við ætlum svona að reyna að vera með svona dálítið alþjóðlega mikil á þetta. Við höfum auðvitað bæði náttúrulega sko fylgst með þessum fréttum sem hafa verið undarfarið og þessum blaðamannafundum sem að þríeyki svo kallaða hefur verið með þannig við höfum svo sem sjálfsagt flest okkar verið tiltölulega með á nótunum hvað hefur verið að gerast hér á Íslandi. Við höfum líka vitað að það eru mörg lönd sem að hafa glímt við mikla erfiðleika út af þessu ástandi og svona nágrannlöndunum á þetta nefna Bretland og Ítalíu og Spán sem hafa gengið gegnum erfiða tíma og Svíþjóð jafnvel sem hefur tekið svolítið annan pól í hæðina heldur en önnur Norðurlönd. En ég fengið það til mín. Tvo frábæra gesti, Magnús Árni Skjöld heiti ég og er sem sagt að leiða þennan alþjóðamálahóp samfylkingarinnar og til mín eru komin hingað Auður Jónsdóttir rithöfundur og Jón Þór Sturluson hagfræðingur. Og við ætlum að ræða aðeins svona um þennan alþjóðlega vinkil á þessari krísu og svona hvað þetta hugsanlega svona leiða getur að því hvað þetta muni hugsanlega þýða fyrir okkur inn í framtíðina. Þá sem mannkinn allt og sem heiminn í heilsin. Þannig að það allt undir. Við spyrjum ekki lítið hérna í þessum útsendingum okkar. Mér langt að byrja þér auður. Hvað svona bara svona almennt, hver er þín sýn á þetta ástand og svona hvað heldur að þetta muni hafi för með sér svona til frambúðar?
Það að byrja með forðaðist ég að hafa sýn. Það því bara nokkrum dögum áður sem að einhvern veginn skall á. Þá fór ég í vikulokin, vorum þar þrjú og nokkrum dögum setna var allt úrelt sem við sögum. Og ég svona hef alveg veigrað mér við að skrifa þetta því að þetta er svo þetta er svo skrítið og svona þetta er til dæmis ólíkt hruninu að það er heilsan sem er í húfi og líf okkar nánustu og þetta er reynt á fólk og það verður svona, maður er svolítið hrættu við það sem maður segir, það sem er kannski má segja fyndi í dag er orðið tabú og málkun. Og svona hversu mikið getur maður lagt merkingu í þetta en ég er svona aðeins að byrja að þora að tjá mig núna. Af því að svona eftir að hafa fylgst með þessu þá held ég það sé mikilvægt að við þorum að leggja merkingu í þetta. Af því að ef við lítum á veiruna sem eitthvað fyrirbæri sem að lýsu misbresti í samfélögum og svona hvernig heimurinn fungerar og í loftslagsbreytingum og svona eins og sem fólk hefur vilja sjá það og þá leiði kannski meiri líkur á að við lifum þá merkingu, að við svona leifum henni að vera raunverulegri og notum henni til að gera eitthvað, trúum á hana og fylgjum henni eftir. Það er svona eitthvað sem ég er að báðspöldlega núna. Að við veruleikin er í rauninni merkingin sem við leggjum í hann.
Akkurát.
Og ef við segjum, já við getum gert þetta í allra smálum, núna er, þú veist þetta, sýna sig að sjáum alltaf þess að flóknu stéttaskiptingu, sjáum bara, horfum á heiminn og ákveðum einhvern veginn að reyna að nota til góðs.
Munurinn á þessari krísu sem komst aðeins inn á, og þessari og síðan náttúrulega hruninu hérna fyrir 10 árum, er auðvitað það að núna erum við að tala um svona raunverulega áþreifanlega hluti, við erum að tala um heilsu fólks og við erum að tala um líka sko þetta náttúrulega þessi viðfangsefni sem fara ekkert frá okkur og þetta gefur okkur svona ákveðna sýna eins og við loftslagsmálin. Og meðan hrunið hérna fyrir 10 árum var þetta bara um hugmyndir okkar, um peninga og
Samt var það þannig að það fyrir það mér sem að koma til ljósurinn einhverju seinna, það munið að mjóða að það kem engin lifin í landið, það svona virkilega hérna hrykt í stoðum. En það sem ég held, sko, ég hef heyrt fólk segja að það breytist ekkert eftir þetta, fólk normaliserar þetta og svo bara heldur lífið áfram. Og eins og í hrunun, en vissulega breytti samt ýmislegt eftir hrunið. Mm-hmm. Og það hefði geta breyst miklu meira kannski ef við höfðum aðeins þórað bara svona, já, trúa aðeins meira á breytingar og umbreytingar.
Jón Þór, hvernig horfum við þetta við þér? Svona, Ég gerir áfyrir þú horfir á þetta svona hagfræði, með sjónar hérna, með gleraugum hagfræðingsins.
Já, hagfræðin bara svo margt, sko.
Jú, jú.
En það er kannski einn þráður sem að tengist því sem að við var að segja, sem held ég sé áhugavert. Sem stafar að því að mannskepnan er í eðli sínu að var svona nærsýnt fyrir bæði. Og við tökum yfirleitt ekki ákvarðanir eða hefðum okkur nema í ljósi svona tiltölulega stuttur sögu. Það er svona held ég að svona stóri atbyrður þessi sé óhjákvæmilega til þess gerðið að hafa áhrif á hvernig við hefðum okkur í framtíð. Og það er svo ótrúlegt að maður hugsa þetta aðeins lengra en sína ævi. Að þá er þetta ekkert sérstaklega stórfurðulega tíma. En það eru bara eitt umlega 100 ár síðan að það var svona sambærilega hérna eins og það svaraldur. Og þannig að þú snúmur sér við líkindi einn að móti 100 skildið, þá var það ekkert rosalega lítil áhætta að glíma við. Þannig að ég held að allt sem snýr að svona ákvörðunartöku vegna áhættu muni breytast í kjölfarið, allavegna stundarsækir. En ég óttast sannarlega að það verði bara tímabundin áhrif. Að svo með díu tíma þegar að nýjar kynslóður koma og hérna, þeir sem að upplifu þetta svona bara kalka eða bara tína tölunni að þá svona gladist þessi svona nærtækareisla. Því að það er eitt að hlutinni séu skrifað í sögubækur og annað að fólk hafi upplifað það. Það hefur mismunandi áhrif.
Svo er annað að í raunni er farsótt ekki fordæmalaus eða veira sem slíkt það eru samfélagsgerðirnar eða nútímasamfélagi. Og svona háþróðu nútímasamfélög er í rauninni svona kannski að svona uppgöta ákveðnar takmarkanir í ein strúktúr og annars, og það eru alls konar forvitnilegir hlutir í þessu eins og ég las einhverja grein um að það eru mörg störf sem núna afhjúpa sig sem gagnlaus og hérna leið og svona þýðing annarra starfa verður ofboðslega skýr. Þetta tengist í rauninni svona pælingum um fjórðu iðnbyltinguna. Þú veist, það er svona eins og þetta svona lýsa aðeins upp hvað er eftir að fungera og hvað er ekki. Vist, þetta reyndar svolítið skemmtilega þetta. Ég held að þessi grein hafi verið eftir að þetta fræk.
Já, en það er. Við upplifum alls konar svona mikrosögur um hluti sem er að ná árangri.
Já.
Það er ekki alltaf fændi fjandis. Það horfir á heimsvísu þá er ymsar atvinnugreinar sem eru að blómstra í þessu skeiði. Við munum vantarlega, hugsanlega halda áfram að njóta góðs af því að við erum fann að læra nýja tækni í samskiptum, það er kannski augljósasta dæmi. Við breytum okkar neysluvenjum. Eitt það stærst, ef maður byrja bara á stórum málum, þá held ég að heimsvísu, þá held ég að stærsta tækifæri í þessu sé akkurat í umhverfismálum. Ef það er að gera sem ég held, að svona við séum að stilla aðeins svona sjónarhorni og horfa að séum að svona upplifa sjaldgefa tíma. Að lofslagsváin sé svona mögulega öðru sjónarhorni. Ég held að þegar við sjáum eina krísu að þá eigum við auðveldara með að skilja aðra krísu. Þó að þá sé að gerast á allt öðrum svona tímaramma. Hún kemur hægt og rólega en hún er engar síður. Mjög alvarleg. Þessu tengd, krísan sem við lendum í heimsbyggðin og Ísland sérstaklega fyrir 11 árum, hún hafði ákveðna afleiðingar sem að móta það hvernig við erum í stakk búin að tekast á þessa. Það er allt öðru sem krísu, það er alveg rétt sem margir segja. En núna eru við að mista kosti Íslandingar afskaplega vel í stakk búin til að tekast á þetta. Efnahagslega sér. Það er ríkisfjármálin í henni, tiltölulega góðu lagi og ekki síst er fjármálakerfið mjög, hvað að segja, mikið borð fyrir báru. Og það er ekkert útilokað að það verði alvarleg fjármála áföll í framhaldinu af þessu ástandi á alþjóða vettvangi. Það er mikil órói í skuldabréfamörkuðum fyrir hérna, fyrirtækja skuldabréf, svo dæmi sér tekið. Margir bankar sjá fram á mjög miklar auknar vanefndir og taprekstur, við vitum ekki hvað lengi. Þá skiptir það miklu máli að hafa fjármálakerfi sem að er mjög vel fjármálakerfi. og þolir talsvert langan tíma í erfiðri stöðu viðskiptavina.
Akkurat, akkurat. Þetta er punktur sem kemur inn á við sko að þessi krísa hún sko sýnir okkur fram á það að svona stóra krísur geta komið mjög óvænt og gerir okkur kannski svona kleift að ná utanum það að þú veist að samfélagið bara stoppi hreinlega eins og gerðist núna.
Eins og já. Sko, það er þetta svo óvissa því við vitum ekki hversu margar bylgjur eru eftir að koma af þessu ástandi og við vitum ekki við vitum að það verður kreppa og hversu djúp verður og við erum náttúrulega kannski svolítið vernduð hér svo oft á Íslandi í augnablikinu allavega með að við það sem verður að sjá við það og svo er ofbáslega skrítið að vera að sjá bara í löndum eins og í Svíþjóð og Ítalíu að þar sé verið að hérna velja inn sjúklinga sem má lækna og það sem sagt gamalt þeir elstu fá ekki lækningu því þú í rauninu verður að deyja fyrir samfélagið. Mm-hmm. Samfélagið þarf að púla þetta og þá verða bara ákveðnir að deyja. Það gamalt fólk, þeir sem eru það veikir að lækna og það eru óbúslega ákveðnum að taka fyrir lækna hverjir eiga að fá að koma stað og hvað ekki.
Mm-hmm.
Og þetta er svolítið svona rosalegt að horfa upp og þetta svolítið sprengir. Ja. Ég tala ekki allt flóttafólki eða það er bara fátæk og hvernig þetta bitnar mismunandi á.
Já, ég, það er eitt sem þetta gerir allt þetta opinbera rosalega mikið í mitt sko,
og eins og Bandaríkjunum, já.
Og mismunin á milli samfélaga og
já.
Hversu vel þau eru í stakk búin til að takast á þetta. Þá komum við kannski svona þessum alþjóðlega stofnunarama. Hvað finnst ykkur þetta segja okkur um hann og svona hvernig hann muni hugsalega þróast í framtíð að við sjáum þetta sko þessa togstreitu sem eru á milli sko bandaríkjamanna og annars vegar eða bandaríkjanna annars vegar og alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar hins vegar sem að er nú kannski svona sá sú stofnun sem er hvað mest í sviðsljósinu í tengslu við þetta en haldið þetta verði til þess að við munum leggja meiri áherslu á það sem mannkyn að byggja upp svona alþjóðlegt viðbragðskerfi eða haldið þetta verði svona bara hver maður fyrir sig sjálfan.
Stem. Það verður eiginlega togstreita í báður áttir því það er alltaf hughrifin og þetta er náttúrulega ímyndastríð og Trump er og allt þetta og kemst upp með ótrúlega hlut og það fyrirst bara virk eða þú veist að það sem er ekki er með þessu bara með landamæri núna bara hvernig þeim var lokað svona snögglega eins og í Evrópu það er náttúrulega bara hugmyndir okkar fara svolítið á snúning við þetta. Ég sá hérna kvót eftir Susan Sontag, það sem hún segir við hugsum um sem sagt farsóttir í sömu mynd og útlönd og það sem er erlend. Við tölum um kínversku veikina, í Napoli veikina, spænsku veikina og þetta sýnir
að... Sem var ekkit spænsk
heldur. Að þetta sýnir að við tengjum saman pestir og hið erlenda eða hið framandi. Mm-hmm. Og þetta er svona hughrifum, við getum pælt alls konar en... Hughrifin eru kannski, lokum okkur af, gerum, þú veist að, já, eitt er að vita, annað að skynja eða hvernig fólk skynjar ástandið og hvernig það.
Sko, ég held að þessi hafi nýlota í átökum alþjóðahyggjunnar og einangrunarhyggjunnar. Mm-hmm. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig það endar. Og það er augljóst að það er að tína til rök að báða bóða. Manna hætti til að vera ekki tvoðalega ágifullur yfir Donald Trump í augnablikinu. Hann augljóslega er að í þessum svona riskingum við alþjóða heilbrigðismálastofnunina til þess að svona bara sem atkvæði á heimamilni, ég held að það sé algjörlega augljóst. Bandarík stjórnvöld hafa gert ansi mikið ógang í þessum faraldri, hafa klúðra miklu og þeir þurfa að finna einhvern óvinn, einhvern til að benda á, einhvern blórabögl. Og við þurfum að fara hans langt til þess að finna hann. Það er alveg ótrúlegt að halda því fram að þessi Kína að kenna hversu illa bandaríkjamönnum hefur haldist á þetta.
Það kemur inn að hann þarf að finna einhvern óvin og sérstaklega þeirra stýttstík.
Já, en eðli sko krísunar er alþjóðleg. Þetta er eins alþjóðleg krísu og hægt er að hugsa sig. Veira sem að verður ekki landa með menningastrauma og stóra úrlausnum efni á þessum tímapunkti er hvernig að þjóður heims geta samstillt sig í afléttingu á takmörkurum, á ferðalögum og fleirum og bara Guð vita á að það sé einhver vona að hérna og takist að svona halda takti í ferli. Það er okkur vona glætur, sérstaklega í Evrópu og Schengen samstarfinu. En það getur gengið upp á niður alveg næstu mánuði eða því miður ár.
Svo eru svona populíski takta bara eins og Trumpa að svona setja fyrir skipanir út í samfélagin, fara svo sjálfur og hvetja fólk til að mótmæla þeim til að svona halda sínu og svo bara eins og í Ungverjalandi, þú veist það sem að vera að tala með sem vera að nota þetta til að hérna svona grafa enn meira undir lýðræðislegum stofum og svo hérna fúnksjón getur verið lúmsk og það er verið að afnema réttind og þá svo getur til svo áratugi að koma því aftur hvert stefnir það?
Já, við sjáum að við erum ennþá að glíma við sko viðbrögð við kreppinu miklu á 1930 sko. Að þá voru settir á hluti sem að erum að hafa ennstönd fram á sko okkar dag sko. Þannig að hérna, þetta getur tekið langa tíma. En hvað með hnattvæðinguna? Er þetta einhverju leiti endalok hennar eins og hún var farin að þróast eða hvað haldið þið?
Ég held að þetta sé meiri spennandi tíma. Ég held að þetta sé svona endur nýjun á þeirri umræðu. Mm-hmm. En ég fór ekki að spá hvort að það muni leiða til frekari svona þjóðnesíkju eða hvort að því að áskoranir eru, eins og sagði, alþjóðlegar. Það eru tækifæri í alþjóðlega samstæðu til þess að takast á þetta. Ekki bara heilbrigðsvið, það er á viðskiptasviðinu einnig heilmörg tækifæri sem að bara bíða eftir að vera gripinn. En pólitíkin er náttúrulega svo ódrengilega skepna og það er, hún snýst ekki skynsemi með einu og sér, hún hafa svona tilfinningar rök og...
Sérstaklega það ótt er til staðar að það er svo orðsinn og líka svona hvaða merkingu leggjum við einmitt í alþjóðavæðingu, alþjóðasamstarfi, er þetta einmitt samvinna og samstarfi eða er fólk að leggja einhver aðrar hugmyndir í það eða sjá bara kritískar hlutana og einhvern veginn svona. Svo eru bara líka spurningar eins og hér á þessum mikil áhersla ferðamanna eða er það alveg safe?
Sko, í tengslum við sko alþjóðahyggja svona, hvað ég að segja, hnattvæðinguna, þá veitum við að sjá það að landamæri lokast og fólk náttúrulega ferðast ekki fysiskt.
Nei.
En það þarf ekki endilega því að það séu minni samskipti á milli fólks sem er í mismunandi löndum út af tækninni. Við náttúrulega erum ekki á sama stað núna og við vorum 1918 þegar svona lokun landamæri hefði bara þýtt að þú hefur ekkert heyrt frá neinum, skilur, í Þýskalandi bara
í langan tíma,
sko.
En hann sagði svolítið skemmtlegt þannig við Hjálmur Þorsteins sem við gerð. Hann var búinn að svona hugsa þetta eins og ef hann væri geimvera og væri að horfa á jörðina og allt í nú hættu þessir álhólkar frá þeytast á milli stað og allt væri svo kyrrt og geimvera myndi ekki skilja af hverju þetta svo mikil áhrif á jörðinni því þessir álhólkar hætti að þeytast svona mikil. Það er svolítið skemmtlegt að hugsa þetta svona abstrakt. En, já, þetta er náttúrulega svo rosalegt og hérna það er svo auðvelt einhvern veginn að þetta er svo margflókið og þetta er svo óvænt og í rauninni erum við kannski einmitt, þess að ég segi, svolítið vernduð mingi hérna í augnablikinu. Mm-hmm.
Já, við hefum verið, sko, annars svolítið heppið fyrir að vera, hérna, þetta er svona velsk skilgreinda aðgangspunkta að landinu. Yeah. Og svo verður bara að segja að þessi hefur verið stíl mjög vel á Íslandi. Það segja, og þetta er svona þetta bara okkar lukka að hafa gott fólk á reyndum tíma á einhverjum stað. Yeah. Og þetta er svona samspil hlanta, það er þetta að þessar fysisku aðstæður svo við bara geta rakið tilfellin svona vel. Hafa vitað því að setja fólk í sótkví og hérna á svona stórum skala með tilfelli. Og þetta að vera ekki í feimi við að prófa bara og hérna nota allar óvenjulega leið til þess að prófa fyrir smitum. En ef við ættum að ná því að opna landið svona tiltölulega hratt eins og áætlun þá reynir mjög mikið á að setja starfhaldi á menn þetta ekki sko í einhvern baki því að það algjörlega fyrirsjáanlegt að það verði ný smit sem koma vegna aukinna ferðamanna ef við höfum ramma til þess að halda utan það, til þess að bregðast við, þá er það væntanlega skynsamlega stefna að því að einhver tíma það ekki opna landið, ekki satt. Og það eru fleiri þjóðunum við sem eru komin svona þetta langt í ferlinu og þessi smitin eru í því sem þekkt að koma til.
Og þessi rauk að þetta gefist ákveða andrými þarna til að svona prufukera þetta meðan það sé ekki fólk að flykjast inn í landið.
En við erum rosa blindir sjálf.
Algjörlega.
Með hvað þessum allir vilja koma. Já, það er líka við vitum ekki bara hvað gerist eftir 15. júní, hvað hérna. En svo eru líka skemmtilega spurningar, eða ekki skemmtilega áhugaverðar, eins og bara, nú eru bara börn búin að vera lokuð inni í litlum íbúðum, oft bara eins og íbúður eru í Suður-Evrópu, það er ekki mikið glugga, það eru litlar, þau ekki fengið að fara út vikum saman og sum kannski í ofbeldisaðstæðum eða skrýtum heimilisaðstæðum og verður þetta, þú veist, traumatíseru á þetta eftir hvaða áhrif á bara þetta eftir að hafa.
Já, akkurat.
Og hérna, og svo líka bara svona spurningar sem verða áberandi núna, þú veist, er efnahagskerfi gert fyrir, þú veist, fólkið eða hérna, svona auðkerfið eða hérna, eða þetta verður, sko, þetta
er svona... Já, akkurat. En þá komum við einmitt að þessu spurningu, sko, sem er þessi, sko, sem einmitt þríegið hefur verið að velta upp eða landlæknir og hérna, sóttvarnalæknir. Að, sko, efnahagsmálin eru líka lýðheilsumál.
Já.
Og hérna, við erum að sjá það að þessar lokanir, þetta bitnar og þessi viðbrögð bitna jafnvel verst á þeim sem eru efnahagslega verst settir. Það eru í svona efnahagslega viðkvæmastri stöðu. Þannig að maður spyr sig, sko, hver er balansinn þarna, og ég meina það leiðir til heilsufarsvandamála beint, sko.
Já, beint.
Og þannig að maður spyr sig, sko, hvernig á að finna þennan balans á milli, sko, annars vegar þessa stóra vandamál og hins vegar þessara pestar, sko, og þeirra vandamála sem hún skapar. Hvernig...
Það er rétt, sko, að þetta er gríðarlega efnahagslegar afleiðingar og þær síðan geta haft heilsufarslegar afleiðingar í kjölfarið hennar. En mér finnst þetta svolítið erfitt, eða ég hef kannski verið að skipta skoðun, ekki frekar að segja. Ég er eiginlega horfum frá þeirri skoðun að þetta sé svona trade-off. Ég held að og það sem er kannski svona styður þá kenningu að þetta sé raunir bara nauðsynlegt að stöðva þessa veiru áður að við keyrum hakkerfið aftur af stað. Er reynslan frá hinu Norðurlandunum, ber saman Svíþjóð og Danmörku. Þú sér alveg að landa eins og Svíþjóð sem hefur haft miklu vægari svona smitvarnar aðgerðir.
Mm-hmm.
Það er hagkerfið ekkert að hraðar í gangi
hérna
með Danmörku. Það er af því að þetta snýst ekki bara framboð, þetta snýst líka eftirspurn. Mm-hmm. Það skiptir máli að fólk sé tilbúið til þess að fara og tilbúið til þess að nota þjónustuna sem er í boði.
Mm.
Og fólk er bara mjög vant um sig við þessa kringumstæður. Það er skilinlegt og eðlilegt og við verðum að gefa við þessu bara smá tíma til þess að hugsanlega erum við að komast núna á stað til þess að setja aðeins meira púður í hagkerfið. Það þarf alveg klálega heilmikla hjálp frá hérna hinu opinbera. En það var hérna ekkert tímabært fyrr heldur en við erum að horfa á núna. Og við erum ekki að standa því að vera að regna hvað virði eins lífs á móti öðrum.
Þannig eru líka svona glóbal áhrif um hversu mikið getur þú kert í takkerfi þegar heimurinn er í lás eða hversu mikið getur regna. Og þá og svona ég með þörfin fyrir samstarf og svona einhvern sameiginlegan takk.
Það er að opna landið en það verður að koma einhverjir
höfðamenn. Já, þú veist, það verður að vera eitthvað flæði í gangi og svona á milli landa. En svo er það líka, þetta bara með kreppu áhrif, þegar við hættum að þora að, þú veist, selja og kaupa og skapa og gera samninga dýpka og dýpkar. Þannig að í rauninni er óttinn hvort er hættulegur að vera hrættur eða ekki hrættur. Af því óttinn er í rauninni takmarkandi líka. Þetta eru svona hver hugsýn okkar í.
En sko, þessi sko, líffólks og efnahagslíf eru algjörlega samtvinn. Og ég veist sterkasta dæmið er bara í frétt frá í Financial Times í morgun, það er farið að bera á hérna ótta við eða hættun á því að Japan fækki mjög barnin. Mm-hmm. Það er þetta mæla væntingar að vilja hús til þess að ég veit ekki alveg hvernig þetta gera það, ekki tilbyrningar. Þetta gerist oft í slæmu efnahagsástandi að þá ertu óviljuð til þess að stofna til fjölskyldu eða stækka fjölskylduna. Ef þú ert ekki eins öruggur þínar efnahagslegu forsendur hótt fram á því.
Bróðir minn var að klára að vera doktorsritgerð sem er þetta, fæðingartíðni í rauninni.
Já, ok.
En það eru þetta aðrir effektur á móti, sko. Já. En þetta er allavega það sem talaði í Japan. Mm. Það sem að fæðingartíðni hefur verið stórt vandamál árið til að skeið. Allt svona óvísa, öll þessi hræðsla sem þú bendir á, hún hefur áhrif á hvernig við
Hún var hamlega og hún sjálf getur sko orðið hægt út af fyrir síðan að þetta er svo fínn línudans, hvernig er í mátulega hrættur, hvernig er í ofrættur, það er eiginlega það sem þetta svona reynir á svona hugsýnina eða svona hvernig við förum og svo eru svona, þú veist, þetta með eins og hérna var ekki Páll sem sagði um daginn ekki grínast eða þú veist ekki hafa þetta í flimtingum. Á sama tíma þurfum við að fá að hafa í flimtingum bara fyrir geðhelsuna. Það er svona það er allt, það sem er svolítið áhugavert við þess að veiru er einmitt hvað þetta er flókið og mörgum áttum. Hvað þetta er einhvern veginn svona kastar öllu.
En talandi þennan punkt sko af því að nú erum við að sjá það að sko mjög víða er fólk mjög einangrað.
Já.
Og til dæmis hérna rithöfundur Michelle Wilbeck skellti því fram að þetta verður bara endalok sambanda.
Já, hann er eins og lengi við á þeim lokum.
en ég meina maður velti fyrir sér sko hvaða áhrif myndi að hafa svona bara á samskipti fólks sko og hérna og sambönd og svona, já, er fólk að einangrast? Nú veit ég að þið eru hvorið ykkar sálfræðingar en ég meina svona almenn umræða bara
Ég fæna ótt að þú veist, ég á marga einhleipa vini og svona eldra fólk þetta svona þú var hugsa bara ég að enda líf mitt svona, ég bara eitthvað deyjum COVID hérna ein og það er alveg svona sem margir fóru í gegnum þegar mesta COVID var um daginn að hérna og líka bara að það mætti engin heimsækja þig að þú væri með þetta og þú myndi bara deyja, ég held að bara horfast í augu við þetta var og hvað gerist einmitt kannski þegar að dauða og ótti heldtökur marga á sama tíma í samfélagi, þú veist. Það er örugglega bara rannsóknarefni og það var eitthvað málþing núna um daginn bara frá svona félagsvísinda hérna upp í háskóla. Mm-hmm. Bara svona tekið frá þeim vinkli en þú veist, margar afleiðingarnar eiga örugglega ekkert eftir að koma í ljós. Mm-hmm. Sérstaklega svona sálfræðilega og félagslega fyrir henni eftir einhver tíma.
Ég held að ráðist talsett af því hvaða aðgangu höfum að tækni og ég held að mörg okkar hér á Íslandi hefum ekki upplifið þetta sem stórkostlega svona félagslega fyrirstöðu bara í einn dæmi. Ég hef haft meiri samskipti við mína nánustu fjölskyldu heldur en oft áður bara gegnum netið og það svona fjölskyldu en svona virtual svona sunnudags súpu fundi. Ég meina, það er bara fólki sem býr í öðrum löndum líka verið með og sem það heitir sjaldan. En þetta er ekkert eins og sem betur fer eru ekki föst í þessu nættan. En það var eiginlega gaman að halda þessu áfram einhver liti.
Já, og maður svona var að heyri okkur sem maður kannski gleymir venjulega að vera að heyri og svona tjekka fólki hérna.
En sko, í ýmsum stöðum, ég meina, ef við höfum svo til Afríku til að mynda, þá er aðgangurinn að tækni miklu verri og hérna, til með skólaganga barna sem hefur núna nokkra mánuð að skeið reynt sig að byggt á því að fólk hafa aðganga tölvu eða búnaði og á heimilum þar sem að börn eru að keppa sína milli símanna og spjaldtölvunar og svona að þá, þá hefur það áhrif á bara þeirra getur til þess að, svona, taka þátt í, samfélaginu og svo bara þetta bara vinnu og skóla og svona. Þannig að afleginn þetta eru víða held ég mjög slæmar.
Svo er þetta eins og með, ég var bara svona í borgum, stærri borgum og flóknir þess, bara með félagslengin að ná í alla hópa og veist, við erum í tildurlega auðveldi félagsmikið, það er það, við erum í fámenni samfélag, það er auðveld að koma skilabóðum í gegn og auðveld svona skapa ákveðna meðlut.
Já, já.
Það er einhverjum flóknara í, í stærri samfélagum.
Já, já, við sjáum líka náttúrulega bara í svona, í litlum samfélagum eins og kannski hér og, hérna í Svíþjóð og þá ertu með hópa sem að, sko, við teljum að við séum rosa einsleitt og þessi auðveld og Svíarni held að við erum búin að tala við alla en svo bara Föndur þeir að sko, það var bara eitthvað fólkarnar sem að sko, er ekki neitt sem að sóttandalegni var að segja og bara hélt áfram að umgjókast og smittast og deyja sko.
Og þetta gerist líka hér, en já, ég held að segja mig þetta, þetta lýsir þannig líka upp samfélögin og við erum alltaf bara þetta samfélagi mitt, en svo er það bara mörg samfélögin í þessu samfélagi og hvernig við lærðum til þeirra.
Akkurát. En talandum um hérna Svíþjóð og það sem gerist þar og hér reyndar líka að, sko við sjáum í þessum svona hátrausts samfélögum sem eru tiltölulega svona hvað við segja grundvöllu lýðræðisríki og fólk óttast ekki mikið það að sko sérfræðingar sé að taka völdin beinlínis að kjörnum fulltrúum þannig að þeir sko virðast vera óhræddir við að láta völdin í hendur sérfræðinga og bara hlýða því sem þeir segja. En þarna sjáum við algjörlega ólíka, eða dáttið svona ólíka niðurstöðu, sko, því annars erum við með sóttvarnalækni í Svíþjóð sem hefur ákveðna skoðanir á því hvernig er bregðast við og hins vegar erum við sóttvarnalækni hér, við virðist hafa aðra skoðanir á því hvernig þetta er bregðast við og með gjörólíkri útkomu. Og þá erum við þetta komið líka að þessari spurningu sem hefur verið velt upp meðal annars af Jóni Ólafssyni, prófessor, sko, þetta lýðræðislega og lýðræðisspurninguna er í þessu samhengi, sko, að hérna, veita sérfræðingum sem óhjákvæmilega eru með tiltölulega þröngt sjónarhorn á sitt viðfangsefni á samfélagið að veita þeim þessi völd að taka bara ákvörðun um það hvernig samfélaginu
er stjórn. Það vakti svona kannski aðeins breiðari hóp bak við þríeykið sér frábær. Það mætti vera svona stærri hópur af sérfræðingum
einhvern veginn. En er það æskilegt að við hérna látum hreinlega völdin í hendur sérfræðingum? Ég skilst það bara samkvæmt því sem að Jón sagði að það séu bara beinlega sko lögin hveði á um það að sóttvarnalæknir geti sko haft bara framkvæmdavaldið í höndum sér undir ákveðnum kringumstæðum sko.
Þó alltaf umboði heilbrigðisráðherra.
Já, já.
Jú, við meina, það eru ákveðin, það er ákveðin hliðstæða milli verkefna til dæmis Seðlabanka.
Já,
einmitt. Sem hafa skilgreint vald, mjög afmarkað en mjög mikið.
Akkurat.
Og sóttvarnalæknis. Og ég held að það séu alveg góð rauk fyrir því að og ef horfum að þetta vítt yfir þá var alltaf spurningin sko, hversu vel getum við skilgreint þetta verkefni.
Já.
Og frá líðræðislegum sjónarhóli þá er mjög hættulegt ef þetta er illa skilgreinilegt og svona
aðeins.
Þannig að ég held að alltaf hann í okkur tilfelli hafa verið mjög heppin að hafa svona fyrirkomulag og hérna það var alltaf verið stjórnmálanlegt eftirlit með þessari starfsemi. Þetta hefur sóttvarnalæknir einstaka sinnum svona aðeins misst út úr sér að það er raun hans sem er búin að ferðinni sko. En yfirleitt hefur þetta bara verið mjög kurteisislegt og fólk náði að vinna hans í verið saman. Þetta er athyglisverð spurning af hverju undir sama módeli að hérna menn komast að svona fullkomlega ólítri niðurstöðu og ástæðan í þessu tilviki er náttúrulega bara svo að þetta er ekki mjög vel þekkt vera. Það vissi við í lengi hvernig það myndi hegða sig og við vitum aðeins meira núna en ekkert rosa svona mikið. Og það er ekkert skrítið við það að afskapla vel mentað og fæst fólk komist að mismunandi niðurstöðu byggt á takmörkuðum gögnum. En það er svolítið kannski sérstætt hvað Svíþjóð hefur hangi lengi á sinni skoðun og sænska samfélag og hvað gagnrýni á leiðina sem að sóttvarnalæknir þeirra lagði til hefur verið lítil, bæði í pólitík og í fjölmiðlum. Það er mjög nýlega að bara síðustu dögum sem að fyrirvíðandi sóttvarnalæknir kemur með svona skýra gagnrýni En viðkennulega að hann hafi ekki verið ósammála í upphafi faraldursins.
Nei, eins og því fleiri sem deyja hvað séru sem er óþarfa, því erfiðara er að verja, sko því meira er kannski reynt að verja ákvörðun.
Já, það er svo hættu upp til svona kringumstæður. En stjórnmálamenn eru verri hvað þetta var. Þeir hafa það atvinnsinni að promótera eigin skoðanir.
En svo er það
En embættismenn, allan að góðir embættismenn ættu ekki að gera það. Þeir ættu að en auðvitað það er ófullkomleiki eins og annars staðar.
En svona í meðhöndum við svona akút viðbrögð við svona veiru að þá treysti ég sérfræðingum best, ég treysti þeim betur heldur en einhverjum minn á þingi.
En það eru fulltrúarnir okkar sko sem við veitum umboðið.
Já, sem við veitum umboðið, þetta fólk er með, þú veist, þekkingu og bakgrunn og þú veist, til þess að stíga inn í svona aðstæður. Og þetta er náttúrulega heilmikil ábyrgð líka að setja á stjórnmálafólk, á pólitíkus að hérna, þetta er bara líf og dauði og kus til þess. Eða svona, hérna, já, þannig mér finnst þetta hafa verið vel handir að hérna og ég hef alveg orðið stolt alveg svona að því hvað þetta hinga til hefur verið.
Já, alveg stjórnmálamennir hefur skilið líka fyrir að hafa, þeir hafa alltaf getað tekið völdinu við vilja.
En hinsar hefði ég alveg viljað sjá kannski einmitt svona að það hefði allir þingheimur fengið að koma að borðu. Að hérna
Það hefði verið víðara samráð.
Já, fæ ekki alveg sé af hverju það var ekki eða af hverju það mátti ekki. Því þetta er svona eitthvað sem við þurfum að vera rosalega samstíða í sem samfélag og þjóð.
Það er alveg rétt, ég er ýmislegt í svona þessum efnahagslegu viðbrögðum er kannski pínlítið skrýti.
Já, já.
Og hvernig að það virðist hafa verið þróað í mjög þröngu samráði tiltekinna hagsmunahópa og ríkistjórnarnar í sínu smertum, ekki einu sinni allra ríkistjórnarnar.
Og sögum sem var líka bara með þessar aðgerðir allar núna, þú veist hvernig, hvað spurningar eiga þær eftir að vekja svona þessar efnahagslega aðgerðir, þú veist, er þetta allt, það farið nokkuð brátt í þetta og...
Þetta eru alltaf miklu peningar sem verið að stefna þessar aðgerðir, gríðarlega miklu.
Já, við vitum svo sem ekki alveg að því að stærsti hluti aðgerðina er í formi lána eða ábyrðar og við vitum ekki hvað þetta er að vera notið mikið og við vitum ekki hver er endurjöfnir verða. En vissulega er þetta svona, við vitum enn það gríðarlega áhrif á með fjármál og það held ég sé ekki gagnrýni verð, þetta sé þannig aðstæður að það þarf ansi svona sterkt átak til þess að koma hlutum á
staðangri.
Og þarf að huga strax af því að byggja fjölbreyttari atvinnulíf. Það er eiginlega mjög ósennilegt að ferða innæður nái sömu hæðum aftur og það mun taka langan tíma fyrir hann að vera svona aftur svona fremstu röð með atvinnulífinu á
Íslandi. Svo líka merkilegt fyrir ferðamanninn sem er oft við svona nýja greina sem að sem er kvikmynd að gera svona fólk svo réttindalaust.
Já,
það er bara einhvern veginn þetta fór á stað og gera allt og ríf og svo bara
einhvern veginn skóður. Já, okkur talaði ráðningasambandi að byrja, sko.
Já.
En þetta er náttúrulega líka, sko, sannleikurinn sá að flest störfin í ferðamanna þjónustu eru láglaunastörf. Og það eru lítil tækifæri fyrir framleiðniaukningu á þessu sviði. Það eru auðvitað dreifing alls þarf að eigendur ferðaþjónustu fyrir því að geta auðvitað átt von á hagnaði ef að vel gengur þessu hraðis, en sko, vaxtar möguleikarnir eru takmarkað, þetta er takmarkað auðlind og því fyrr sem við leggjum meiri áherslu á uppbyggingu á fjölbreyttari og þá atvinnugreinum sem að hafa meiri vaxtar tækifæri, svo sem eins og varðar skapandi innan tækningurinn.
En við snúum okkur eftir að alþjóðmálunum, bara svona vendum aðeins hvað okkur í kross, við verum komið alltaf svona djátt inn í landandsmálin, að hérna, nú hefur verið talað það að Bandaríkin hafi verið, eins og við nefndir á hann, í dálítið miklu vandræðum með þetta á svona í rauninni spilt fyrir, bara verið svona dálítið að spilla fyrir á þessan hátt, sko, alþjóðlegum aðgerðum með sínu ráðaleysi og stefnuleysi. Og hérna, samanskapi, sko, hefur Kína verið svona að stíga inn á sviðið sem rödd skynsemi og svona sem ákveðin bjargvættur að vera að senda gögn hingað og þangað og svo framvegis og náttúrulega takast á við veiruna heima fyrir og svona koma þeim skilaboðum áleiðis að það hefur verið gert skynsamlega og svo framvegis. Haldið að þetta sé eitthvað svona eitthvað mynd sem er að teiknast upp alþjóðlega að Bandaríkin séu svona klúra dálítið sínu forystuhlutverki og Kína að stíga inn í eitthvað tómarum sem að...
Allt svona getur náttúrulega búið til heljarinn og hræringar sem við sjáum ekki einhvern veginn setna, bara eitt lítið atvik getur breytt heiminn einhvern veginn, þannig að það kannski svona sem samilegt þetta með Bandaríkin og Kína, veiran lýsir upp stjórnmálaástandið í báðum þessum löndum, hún sýnir bara þöggunina og embættismannaþöggunina í Kína og þarna hvernig Trump leikur lausum hala, þannig að hún svona, það kannski, já.
Ég algjörlega saman að þessu og eini jákvæði hundurinn og horfum vestur er kostningar í nóvember. En það veit ekki hvað gerist, tækifærið á að breyta þarna borustið og aðeins hefur gerst, en það margt sem getur gerst þangað í nóvember. Kína er hins vegar ekkert að sjá hana breytingar stjórnarfæri. Ég er alveg saman að þeir eru bara undirstrika hvernig þeir hafa hagar hlutónum hingað til og hérna enga líkur að það breytist neitt en þeir samt eru snjallir og
er að nota þetta. Getur verið svona auðvelt að handtera í þessu stjórnum fyrir að handtera eitthvað eins og veginn sem bara svona meira ráðskast með fólk.
Já, og þeir bara loka heilu borgunum
algjörlega. Já, og bara gera það margum hlutónum eða þú veist það er ekkert sem að... Þannig að það getur hjálpa til.
Gátt hefur fundið dæmið þessi það borgaði.
Ef við viljum, ef við myndum taka bara klínisku svona sýnina, þá myndum við bara taka upp
slíkt
skipulega.
En það er svo áhugavert að skoða þetta, hvernig þetta ástand speglar stjórnkerfin og mismunar stjórnkerfin og þú nefndir á þann hérna ástandi í Ungverjalandi sem Orbán hefur notað þetta til þess að breyta því ríki bara beinlýs í einræðisríki.
Og bara með fjölmiðla og umræði og bakfama og...
Sko, þannig erum við með ríki sem er bara í... hjarta Evrópusambandsins, það er að segja alltaf svona, hérna, hvað er að segja, landfræðilega séð má segja. Þetta er í miðri Evrópu og gamal gróði ríki og svo framvegis og vona stjarnar á sínum tíma þegar sko nýju þessi austur-Evrópuríki voru að ganga inn. Og þetta er bara orðið að einræðisríki. Hversu lengi getur Evrópusambandið þolað þetta innan sinna vébanda? Hvernig sjáum við Evrópusambandið
þróast? Þú er reyndar þess að margt að segja að Evrópusambandið hefur lengi haldið Tyrklandi volgus, þú veist til að reyna að nýta áhrifin á einhvern veginn stjórnumfarið og svona náðum. Þannig að það er oft svona, við höfum það frekar hérna innan okkar, frekar en bara sleppa, eða þú veist að það...
Þannig að þú ert ekki í stiðja það að Evrópusambandið hendir hreinlega Ungverjalandi út?
Evrópusambandið hefur aldrei svona beitt meiri slagkrafti en það býr við, sko. Það er svolítið svona vel kalkuleirað apparat, getur við sagt, og ég held að þau skynji sinni vannmátt þessir stöð og eru það svona ekki að beita
sér. En kannski líka bara með mannréttindadómstólinn og að þú veist að það sé aðgengi af, eða að fólk þá í Ungverjalandi hafa aðgengi af ákveðin funksjóninn í, ég veit ekki hvernig þetta. Ég veit ekki hvað það væri betra að verra að kasta úti því að ef þið fara út þá bara að því að svona ákveðum hlutum þarf að fylgja til að geta verið inn í Evrópusambandinu. Ef ég skil, já.
Já, ég held að það sé kannski fullt nefnt að ætla að Ungverjaland sé varanlega orðið hérna einlega þessi
ekki.
Það er vandalega nýjulta kostningar á nýju. Það er hortið þess að með vera að hugsa þetta kannski aðeins lengra perspektífi að kannski ekki að henda Ungverjalandi og Evrópusambandinu gæti skaðað svona lýðræðislega umbætuna eða lýðræðislega þekkjandi í Ungverjalandi.
En Ungverjalandi er, það er eitt í ákvæmt Ungverjalandi, að það er ákvæmt svona fordæmi sem við getum varast. Þegar við sjáum svona aðgerðir gegn fjölmiðlum eða dómstólum, að þetta eru svona í rauninni spurningar sem öll samfélag þurfa að kljást við á hverju degi, en það er svona að sjáum við í ykkri mynd. Og svona þetta hefur alveg verið lúmst ferliðar heldur, svona hvernig svona ákveðin lagasetningu hefur verið notu til að draga tennurnar úr lífræðinu hérna og svona í rauninu útiloka fólk frekar en þakka niður í því. Þú veist að, já, ég hefði, ég.
Já, hérna, en af því við erum nú með rithöfund hjá okkur og listamann, að hérna þá langum við svona til að spyrja sko Ertu farin að sjá áhrif þessa ástands nú þegar á svona á þína kollega og á þennan svona listaheim og menningarheim og hvernig svona viðbrögðin verða við þessu þar verðum við með endalaust umfjöllunarefni í framtíðinni þessi
Ég fór einmitt á flug eitthvað á götu í gær í þennan Hörpu sem er með listasafn í Íslands og við fórum mikið flug, þú veist, hvað, að því, um þetta, að því oft er það svona aðeins, fólk þarf aðeins átta sig og svo verður eins og eftir hrunið. Svona í augnablikinu fannst engum að geta skrifa neitt að því veruleikin var orðin svo absúrt að þú gast hvernig ekki farið fram um úr honum með list eða þú gast ekki En svo bara um leiðið að fara að hægjast þá bara öll alls konar verk með alls konar knýjandi spurningu og bótum um allt. Þannig að ég held að sé það er svona erfitt að átta sig aðeins í augnablikinu. Mm-hmm. En sko fyrir svona það sem að listfræðin býr yfir er náttúrulega alls konar kerfi og verkingar og eitthvað sem getur hjálpað okkur. Því það, þetta er svo flókið ástand. Það er alveg gott að geta leitað í hliðarvíndirnar sem er bara eins og listfræði, skáldskapur, það sem við fáum svona ákveðið lingó til að setja okkur, já, leika með tákn og svona skilja veruleikan á okkar forsendum, það er svona ákveðið verkfæri og það er hérna, sko þegar veruleikin er svona mikið kaos, þá hjálpar það okkur rosalega að hafa svona tæki að geta sett okkar merkingu í hann, að geta hérna, lesið okkar ták út úr honum þá leið verður hann lógiskar.
Mm-hmm. En galdur þið harpa svaraðið saman um stuðningunni hvort að bækur og málverk væru stuðningsvörur eða staðgönguvörur?
Já, við vorum að ég er að vona hún haldi málsninga eða eitthvað,
þetta er vetur allt mjög hérna. Já, þetta er hérna þetta ástand, það sem að fólk hefur takmarkað aðkonga að myndlist, er það að sækja meiri í bækur?
Hvort fólk sagði meiri bækur, sko, mjög
margir. Það er ekkert vandamann að lesa bækur.
Nei, ég veit, en mjög margir sem ég tala við að hafa borið við einbendingarleysi sem er líka merkilegt. Mér er þess að endurskoðandi minn sagðist að það verið með skýju haustu og er hann þú mjög hjálpandi maður. Ja. Það var eitt sem ég fannst það aðdeglisverð, bara, og nú hef ég ekkert fyrir mér. Ég fann fyrir þessu skýju og margir í kringum það var svona þessu, bara einmitt með svona nákvæmnishugsun, taka inn, það var svona eins og Þetta væri ekki fungur en þetta mesta var og þetta er ég marg að segja. Það getur við að við fáum einhvern veginn þetta út úr samskiptum, út úr náum samskiptum þegar það er ekki samskipti og það er bara svona óvissa að þá minkar þessi færðn okkar.
Vá, já, það er ekki mjög. En vinnin aðstæðan það hafa líka breyst. Það
er Hefðu frábært. Ég held að tími okkar sé á þrótum.
Ekki með ekkert um olíu
gerandi. Viltu koma einhverjum að aðra þá? Ég vil bara, við verðum bara með annan þátt.
Nei,
ok. Það var. En hérna, þakk ykkur alveg kærlega fyrir og bara að búið vera mikið gaman að hlusta á ykkur og gagnlegt. Og ég vona sannlega þið sem eru þarna vonandi úti að horfa, hafið haft gagn og gaman að þessu líka. Og við kveðjum hérna úr stúdíóinu við Austurstræti. Takk fyrir og bless.